yuhude wa deodo za tutandikile mkoti
tutandikile mkoti ngabu lijo omenika ti koti enu tuwa genze tuji manjira awantua singo manjiki wa gena anga kulapa yobu labi
mkoti
koti enu yatandikala awantua suwa mulukumi era abana fe aba tuwale vyo kweri nda aba singa abantu abamba aba imiza tibasu ula kuyingira tuwaba tutaka malago tibasu ula kuyingira oluna koti olutu ulaba deo ulaze kwa kuwanga ya soka nitula kumande olutu ulaba kubiru ulaba deo kuloku tatu abantu baki ndi dem liru baki ndi ndi dara nyo na hira waliwe vitu vinji vitu jio kongiro babu lila kuwanga ila tuwa gira kuna bo abamu ni batuulia na ye wetuwa ya mkide koti na oluna kuwe gulo oba wetuwa ya buli deo oluna kuwe gulo wabadde wa assignment ya kule dua omulamuzi ali mitambo jo musango guno komuhanji kawuka yategezeza ekitongole ekiramuzi ekitongole kya makomera apa Luzira apa prison nti bayina okutwala omwami ono okero ne bamukebera bazuule oba ayina ekikyamu oba ayina obulwadde kubanga mulaba koti proceedings ziba tezitambula bulungi era olunaku olweggulo omulamuzi yawalirizibwa okuyimiriza kooti emirundi ebiri omulundi ogwasoose balooya be yasese n'aseka n'aseka balooya bo bakisesinze
omulundi
atali bulungi era ne basaba omulamuzi abawemu akadde n'abawa eddakiika asatu ne bakoma obadde bakoma eddakiika kumi n'ayimirira ye kennyini n'alaga indicata nti alina kyagala okwogera omulamuzi n'amuwa omwagazi naga sikyeyongerayo na kooti era mwalabye kwa omulamuzi kyeyakoze n'agaanidda kooti njiyimiriza naye ekitongole ekyamakomera mugende mukebere mudde n'alipoota olunaku olwalipoota bagirese era omulamuzi yennyininyini yakwasibwa alipoota eno omulamuzi ali mitambo gy'omusango guno Alice Komuhanji Kawuka ategeezezza nti kizuuliddwa ng'omwami ono mulwadde wa Nalubiri sickle cells kati obulwadde buno wa sickle cells bumulabikirako omwami ono weiti gyalina nafu ku myaka gye olaba nga weiti nafu era olunaku olwaleero bannaffe ndowooza abadde bagoberera kooti eno mulabye nti session ez'okumakya tezitudde olwaki nti embeera y'obudde ebadde ekosa omwami ono mula basi ne bamuteeka mukaguli ekiweta akuli ka kooti mudokumonda buno kati n'avaamu kati be yavuddemu nga balabadde eno emabega w'ekigundi ngeri wa yes kati abamu abantu abasinga ne bagamba nti ne beekyanga n'okwekyanga ne bagamba ffe bino bano
bakatemba
omusajja ono mulwadde wanalubiri obudde bumuyisa bubi ate singa obulwadde bweyongera ate temujja kufuna bwenkanya oba okiraba kubanga tebajja mumwozesa ng'ali ku ndiri era omulamuzi akkiriza ne bamuwa akadde era omusango guno ogutandise misana era okero yennyininyini agambye omulamuzi I am feeling okay now we can proceed yokero yennyininyini akyogedde n'agamba nti kati mpulira bulungi tusobola okweyongerayo n'omusango guno era n'omulamuzi tabadde mubi omusango guno ne gweyongerayo nga infact akozesa ebigambo mbijjukidde I can confirm that I am physically and mentally fit omulamuzi n'agamba yes twongereyo omusango guno jjukira nti olunaku olweggulo twabadde ku mujulizo w'omusanvu amasanyalaze wegazikiridde agookero omulamuzi n'abijjako era gwe tutandikiddeko olunaku olwaleero omujulizo oyo w'omusanvu ye yapangisa okero emotoka eyamutambuza era yagambye nti kituufu nze namu emotoka eyamutambuza alina gundi ye ya online eyemotoka eyo gyapangisa osobola okuyitaku online n'ogifuna era nagamba nti omusajja ono yali mu bulungi tayanziba talina endagaano yonna gye yamenya n'ebirala bingi byagenze maaso n'okubeera ng'ayogera oyo ye mujulizo ow'omusanvu kati ne tufunayo ate n'omujulizo omulala oyo aba wa munaana amanyiddwa nga Makai Joy ono ategeezezza nti kituufu Makai Joy yalabirira alabirira enju okero gy'abadde asula era bambuuziza nti okero embera zizili zitya
wade yeisatia
wade yeisatia na gambo kila wade yeisaburungi okelo abade kuma babanga nga yabadewo oluva mnyumba naba nababeda wo naba kuata koko naba boza ko na agenda nga taina buzibu wana yewa adbude wana tegeza era na gama nti yabade taina chi ntu cha mumanyi koko vanga neba neibave abade akula gana na bubulungi Kati kati ngabo bwe yo musango ya tabana atabana abadala abagala kati nomla mzabai na chafuna mwao
ya
na ye nga umusango guno nga betugamye nti omu abantu babadde banji abantu nakwaye bakendedde ne twagala okumanya abantu bano lwaki bakendedde na ye ngomla muzo musango agongeddeyo paka lunako olwenkya olwenkya tuddayo tugenda kubeerawo na yetu wuzi zako kwa ni wanangu mtango kuna unga mkujie mvaibo buli omae nendo woza ye
abangu wafu ni umuni yeke unu kutangri wa jiva tabata ulira angako kwa abangu wafu ya jiva genda angako mkoti kwa mani nisho unga zako tuzita amba katibu wabadda abangu wa mani bagi inda kutunga ngu mga mzagamba unu wa mtuwa likukala ba